Dan ni wedi bod yn edrych ar hanes Abram, a heno yn cyrraedd Genesis 11 a 5. Abram, tad y ffydd. Ac wrth sôn am Abram fel tad y ffydd, dyn ni'n meddwl amdano fo felly fel rhywun efo ffydd gadarn. Oedd hi'n amlwg fod Duw efo i law arno fo. Oedd o danfendith Duw mewn ffordd arbennig iawn yn doedda. Mi oedd o wedi cael ei alw allan. Oedd hi wrth i fywyd ofer o addoli gau ddiwiau. Diwiau oedd naillai'n ddim byd ond pethau wedi cael eu creu fel yr hael neu'r lleiad ag yn y blaen. Neu diwiau yr oedd dynion wedi creu fel delwau o bren neu garreg neu air. Mi oedd o wedi derbyn a ddiwydion gwerthfawr iawn a rhyfeddol. Roedd Duw efo fo. Oedd o'n cael ei gadw rhag ymosodiadau, oedd o'n gwlad i arth ag eto, oedd o'n cael ei gadw rhag ymosodiadau. A mi oedd o wedi cael help i ennill brwydrau pan oedd o, dych chi'n cofio, yn mynd i geisio rhyddhau Lot. Oedd Duw wedi fendithio fo anifeiliad yn cynnyddu dan i ofal ag yn y blaen. Ac eto, mi oedd na rhywbeth ar goll. Rywsut doedd i fywyd o ddim yn gyflawn, oedd o'n ddi blant. Oedd o wedi mentro allan ar yr antur fawr yma yn mynd heb wybod i ble, yn mentro ei hunan i ddwylo Duw, ond roedd yn ddangos bod y cyfan yn mynd i ddiweddu efo'r gwas. Rhywun oedd o falle wedi brynu mewn i'w wasanaeth ar ei daith rwle. Ar gwas o'n nhw'n cael pob dim oedd o wedi gweithio ar ei gyfer. A mi oedd hynny'n gallu digwydd. Pan oedd rhywun ddim efo plant mi allan nhw enwi i gwas, hoff gwas fel etifedd neu rhywbeth fel yna. Ond rywsut oedd Abram yn meddwl nid fel hyn mae fod. A mae yna rhywbeth yn digwydd, rhywbeth, a mae yna dipyn o gyfeirio yn ôl ato fo yn y Testament Newydd. Felly, gadwch chi ni weld beth sy'n digwydd ym Mhennod 11 a 5. A'r peth cynta i ni sylwi arno fo oedd Abram yn gweld mwy yn addewidion Duw na'r hyn oedd o wedi gael hyd yma. Oedd yn gweld mwy yn addewidion Duw na'r hyn oedd o wedi gael hyd yma. Doedd o ddim yn anniolchgar am y bendithion oedd o wedi cael nhw. Oedd o'n gwybod pa mor dda oedd Duw tuag ato fo. Bob man oedd o'n mynd, oedd o'n codi allor i'r arglwydd. A fe ddaru ni weld nos i'r diwetha i fod o wedi rhoi degwm o'r cwbl oedd o wedi ennill i Melchisedec fel offeiriad y Duw goruchaf. Oedd o'n cydnabod daioni Duw. Ac eto, wrth iddo fe feddwl am yr hyn yr oedd Duw wedi addo, oedd yn gweld, oedd mae yna ryw gap yn dod rhwng be mae Duw wedi addo a be dwi'n ei brofi. Pan nath Duw i alw fo i ddechrau, Genesis 12, dywedodd yr argwydd wrth Abram dos o thwlad ac oddi wrth dy dylwyth a theulu i'r wlad a ddangosaf i ti, gwnaf di yn genedl fawr. A bendithiaf di, mae'r rhygaf dy enw o byddi'n bendith, bendithiaf yr rhai sy'n defendithio, melldithiaf yr rhai sy'n defelldithio. Ac yno ti, y bendithir holl dylwythau'r ddeiar. Ond oedd hwnna'n swnio'n fwy nag oedd o wedi dderbyn yn doedd. Heno deuddeg adnod saith wedyn. Ymddangosodd yr argwydd i Abram a deud, i ddisgynyddion di, y rhoddaf o wlad hon. Eto, doedd o ddim wedi etifeddu'r wlad. Wedi Lot yn wahaniodd i wrtho, dywedodd yr argwydd wrth Abram, cod dy olwg o'r lle rwyt ag edrych ti ar gogledd, ar de, ar dwyren, ar gorllewin. A fyddai fo'n gallu edrych i'r gorllewin, draw ti ar môr y canoldir, edrych i'r dwyrain draw dros yr Iorddonen, edrych i'r de lawr i gyfeiriad yr aifft i'r gogledd i gyfeiriad Syria. Oherwydd yr holl dir yr wyt yn ei weld fe'i rhoddaf i ti ac i'r ddisgynyddion hyd byth. Gwnaf dy had fel llwch y ddeiar. Os ddech o neb rif o'r llwch y ddeiar, yna fe rifir dy had di. Cod, rhodiad hyd a lled y wlad oherwydd i ti, yr wyf yn ei rhoi. A rwan, ar achre penod 15, mae Dyw'n dod ato fo a dweud, wedi'r pethau hyn, daeth gair yr agwedd Abram mewn gweledig, a dweud, nac ofna, Abram, mae fyw dy darian, bydd dy wobr yn fawr iawn. Mae'r hen gyfeithiad yn dweud, mae Dyw wedi i darian, mae Dyw wedi'r wobr. Di pob cyfeithiad ddim yn dilyn, ond mae'r rhan fwyaf o gyfeithiadau newydd yn edrych yn dweud, mae fyw dy darian, dy wobr fawr iawn. Mae'r rhan fwyaf o gyfeithiadau modern yn dweud, mae fyw dy darian, bydd dy wobr yn fawr iawn. Ond beth bynnag. Mae Abraham wrth fynd trwy hyn, a mae'n dweud ar y glwydd. Wyt ti'n dweud bod y pethau mae'n mynd i ddigwydd, ac wyt ti'n dda iawn wrthai, ond mae'r wlad yn dal yn eiddo i bobl eraill. Mae'r Ceneaid, y Cenesiaid, y Cadmoniaid, yr Hethiaid, y Peresiaid, yr Ephaimiaid, yr Amoriaid, y Cananeaid, y Giriasiaid a'r Jebusiaid, maen nhw'n dal o gwmpas. Does gynna i ddim un modfedd o'r tir yma gallai alw yn eiddo i fi go iawn. Dwi ddim ond yn gallu aros i'r dwi achos bod y bobl sydd yma wedi wneud rhywbeth o gyfamod efo fi a maen nhw'n digon hapus i fi aros yma tra byddai. Ond dwi ddim wedi etifeddu'r wlad eto. A cymoffed rwan. Ti'n deud mod i'n fod yn genedl fawr, ond dwi'n ancient. Dwi'n yn 70au, tynnu at 80. Does gynna i ddim plant. Ond i doedd, bydd y wobr yn fawr iawn yn golygu mwy na be oedd o wedi brofi. Ac ond nid ydy hynna yn rhywbeth sy'n weithio'n yn taro ni. Beidwch yn amddeallu. Dwi'n mynd dweud bod Dyw ddim yn dda wrtho ni. Dyn ni'n gwybod bod Dyw yn rhyfeddol o dda. Ac eto weithio, dyn ni'n edrych ar ei addewidion a dyn ni'n meddwl, wel, onid os na fwy. Onid os na rhywbeth mwy dyn ni fod i brofi, bod na rhyw beth all fod yn fwy o help i'n ffydd ni gallen ni roed o fel yna hyd yn oed. Dwi'n bod yn ofalus fel dwi'n deud, mae na rhywbeth arferchog am y ffordd yma Dyw yn bendithio ni. Ond di'r fuddugoliaeth ddim wastad yn amlwg yn bywyd ni. Roedd yn gallu pob peth trwy Grist. A dwi'n stryglan. A dwi'n teimlo mod i'n methu. Be dyn ni fod yn neud? Dyn ni wedi'n hachub, ond dyn ni'n dal mewn brwydr. Dyn ni wedi'n rhyddhau, ac eto dyn ni'n teimlo'n hynna'n yn gaeth weithiau yn rhwy mô bechu. Ac yn rhwym i'r drygioni sydd weithiau fel sefon yn geneteg neu bron. Da ni'n blant Dyw, ac eto da ni'n gweld olion plant y diafol yn glynu ynddo ni. Beth da ni fod wneud? Da ni fod digaloni? Na. Mae addewidion Dyw yn sicr fel y gwelwn ni. Fel y gwelwn ni mellach ymlaen. Ddim am ei fod ar addewidion Dyw. Ond mi ydyn ni fod hiraethu am fwy. Dan ni fod trychedu am fwy. Fel oedd Abram, oedd Dyw wedi ddwyno i'r fan yma lle oedd o'n pledio am fwy. Yn trychedu am fwy. Cofio pen blwydd un blwyddyn. Dwi'n cofio o'n i'n 40 neu'n 45 mlwydd oed. Ac o'n i wedi cael rhyw awgrym gan y teulu bod nhw'n edrych ymlaen a troi anrhegion i mi ar y pen blwydd yna. A felly dyma'r bore yn dod, a dyma fi'n cael anreg. Ac yn Gwenan, ges i jar o lemon tea. O, neis iawn, diolch fawr iawn. A gan un o'r plant, ges i far o siocled. A nid bar o siocled, ond jyst un o'r pethau, chi'n bod fel, da chi'n brynu yn y garage felly, a, o, neis iawn. A dwi'n cofio beth arall ges i, a dwi'n cofio mynd rhywle, o'n i'n gorau mynd â Steffan i rhywle, a mynd yn y car a gwrthdeithio yn ôl i'r tîr yma hynny. Pan maen nhw'n sôn am yr anrhegion, a maen nhw, a bod yn onest, wel, o'n i'n trio bod yn ddiolchgar, o'n i'n teimlo bod nhw'n chyri bach yn rybys, ynddo? Sbynnag hanner ffordd trwy'r bordyn, mae'r postman yn cyrraedd. A wedyn ni'n dyma fi'n deall. Yr jar o lemon tea yma, enw'r lemon tea oedd light. A y bar siocled yma, flight oedd o. A dyma'r postman yn dod, ac yn yr amlen oedd yna docyn i mi fynd i gael gwers hedfan mewn awyren. So, o'n i wedi cael rhywbeth, a o'n i'n trio bod yn ddiolchgar, ond o'n i wedi meddwl na, falle bod yn fwy. A fel Cristnogion, mae Duw'n dda, mae'n rhoed i ni. Ac eto mae e ddiwydio yna. Yma i ni ddisgwyl llawer mwy. I ni ddisgwyl pethau gwell. Mae yna fodlonrwydd sydd yn gywir yn y bywyd Cristnogol, ond nid y bodloni hynny sy'n rhoi fyny ar addewidion Duw. Mae yna anfodlonrwydd diwiol fod ynddo ni. Gwneud byd yr rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. A mi ddel hwnnw, yn parhau ynddo ni. I Dduw wneud mwy ynddo ni. Fel y bref ar hyd am yr afonydd dyfroedd, felly'r hiraethaf enaid amdana ti o Dduw. Da ni wedi profi Dduw, ond da ni eisiau brofio fwy. Gyfeillion, nid yw'n ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan ynghofio'r un sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dar at yr un sydd o'r tu blaen, roedd yn cyflymu at y nod, meddai Paul, i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Mae ddiwydion Duw. A oedd Abram fan yma yn oedd o'n ame, mae yna rhywbeth ar goll. Oedd o eisiau mwy. A felly dyn ni fod yn gweld mwy yn addewidion Duw na dyn ni wedi cael hyd yma. Yn ail, pan oedd Abram yn y cyflwr yma, dyma Duw yn egluro iddo fo sut y bydde'r addewidion yn dod yn wir. Abram yn clywed Duw yn cadarnhau i addewid ac yn ei egluro yn fwy. Yna daeth gair yr arglwydd adnod 4, daeth gair yr arglwydd ato a dweud, nid hwn fydd e tifedd os gnawd y hun y dawd e tifedd. Mae Duw wedi dweud, mae'n mynd allan o'i babell. Aeth ag ef allan. A dwedodd, edrych ti ar nefoedd a chifar sêr os gellu. Pan dach chi ym Mangor, ar holl background lighting, mae'n reit hawdd chifar sêr, jyst rhyw 6 neu 7 sydd i'w gweld. Ond dyn ni'n gwybod, mae'r rhaglenni wedi bod y tyledu'r wythnos dwytha'n dydyn nhw, a pan dach chi'n mynd lle dos dim y background lighting, dach chi'n mynd a dach chi'n edrych fyny. Dwi'n gweld rhyw sgwaren bach. A fanne, mae'n afiliynau o ser. Mae Duw yn deud, edrych ti ar nefoedd a rhif ar sier o sgellu, felly y bydd dy ddisgynyddion. A rywsut mae rhywbeth yn digwydd yng Nghalon Abram, mae yn gallu cymryd Dyw ar ei air. Credodd Abram yn yr arglwydd. A chyfrifol ynta hyn yn gyfiawnder iddo. Mae Dyw wedi rhoi'r ffydd a mae'r ffydd yma rwan yn cael ei gyfrif yn gyfiawnder. Ond mae sôn am hwn dro ar ôl tro yn Testament Newydd. Dwi ddim yn mynd ar ôl hynny heno. Mae yna degau pryd mae Dyw o petai o'n deud wrthon ni. Wyt ti wir yn credu'r hyn yr ydw i'n ei ddeud? A weithiau mae hyd yn oed mynd mor bell a rhoi'r dewis i ni. Wyt ti eisiau mynd ffordd yma neu wyt ti eisiau troi nôl ffordd arall? Be ddigwyddodd y disgyblion yn dod? Pan oedd Iesu yn gweinidogaethu, yn cyhoeddi, ac oedd o'n i bod efo'r tyrfaoedd, ac oedd o'n gret i'r disgyblion, oedd pob peth yn ffantastig, achos oedd pethau mynd yn dda, a'r miloedd yn dod dydd ar ôl dydd, a wedyn mae pawb yn gadael. A Iesu'n deud wrth i ddisgyblion, gofynodd Iesu'r deuddeg a dechwythau hefyd efallai am fy ngadael. Ac ar adegau fel yna pryd dan ni o ddifri yn ystyried, be dwi eisiau wneud? Ydw i'n mynd i allu byw heb hwn? Ydw i'n mynd i allu troi cefn yn llwyr ar hwn? Mae Pedr yn deud arglwydd at bwy rawn ni, a mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti. A da ni fel sy'n ni'n cael rhyw sicrwydd na. Gallai ddim troi cefn ar hwn. Gallai ddim troi ffordd arall. Gallai bod ni'n edrych ar rhyw rei arall sydd wedi bod ar un adeg efo ni yn y cyfarfodydd ond sydd rwan wedi troi cefn a dim diddordeb o gwbl. O, da ni'n eisiau bod lle maen nhw. Nid bod ni'n cyfrif yn hyn yn well na nhw. Nid bod ni yn deud bod ei bywyd nhw'n fes a bod yn bywyd ni'n gret, ond sy'n ni'n mynd newid llef yn nhw am bris yn y byd. Mae Dyw yn deud, dyma'r dewis, ymddiried yn ddau, credu'n ddau, neu troi cefn arnau. A fedrwn ni ddim troi cefn. A wedyn, yn reit aml, beth sydd yn digwydd ydy, wel, beth sy'n digwydd fan yma rwan? Ddim gobeith fel o'n i ddweud yn llythrenol yn naturiol i bethau newid i Abram. Tua 85 mae'n debyg fydde fo ar y pryd, ond mae'n cael ffydd i gredu. A mae Dyw wedyn yn eglur oedd, wel, dyma sut mae'r addewid yn mynd i ddod yn wir. Mae Abram yn cael ei alw i baratoi yn ei feiliad, fel petai'n aberth. Ac wedi ddod wneud hyn, mae Dyw'n dod ato fo yn deud, yn adnod 13. Deall di i sicrwydd y bydd dy ddisgynyddion di yn ddieithriad mewn gwlad nad yw'n neiddo iddynt, ac yn gaeth weision, ac fe cestuddir am 400 mlynedd. Ond dofa barn ar y genedl y byddant yn ei gwasanaethu, ac wedi hynny dod allan gyda meddiannau lawer. Ond byddi di dy hun y farw mewn tyngnefedd ac feth gleddir mewn oedran teg. A dychwelan twy yma yn y bedwaredd genhedlaeth. Ema diw'n deud, ti di'n credu fi ynglyn ar rwan bod ti'n mynd i fod ag etifeddion. A maen nhw'n mynd i gael etifeddiaeth. Ond bydd y llwybr yn llwybr hir. Diolch yn mynd i ddigwydd jyst fel ne. Mi yw ti yn mynd i gael had a bydd y had i wedyn yn cael ei cymeryd ffwrdd i wlad arall, gwlad ddiarth. A bydden nhw am 400 mlynedd a di ddim yn mynd i fod yn hawdd iddyn nhw. Wedyn mi fydda nhw yn dod nôl. A mi gan nhw feddiannu'r wlad. Mae'n rhoi rhyw gipolwg yn ei pam bod cymaint o amser, wel mae'n nifer o resymau pam bod cymaint o amser yn mynd i fod, ond un o resymau ydy, iddyn nhw feddiannu'r wlad yma, mae'n rhaid i'r bobl sydd yna gael ei gyrru allan. A A dyn nhw ddim ond yn mynd i gael ei gynnu allan pan mae amynedd Dyw wedi dod i ben fel petai, bod i drygion nhw mor eisafol, bod nhw'n dweud, reit, dyma ni y farn, dych chi'n cael eich gyrru allan. Ond mae Abraham yn cael gweld, ie, mae yna ddiwydion i'n mynd i ddod yn wir, ond mae'r llwybr yn llwybr falle mwy anodd nag o ti wedi ystyried. Ond mi fyddi di'n ddiogel trwy'r cyfan. Mae yna i ofalu amdana ti. Mi gei di dy gadw a byddi di farw mewn oedran teg. A felly mae efo ni, dych chi'n gweld. Mae Dyw'n dod ato ni, dweud, ie, mae fa ddewidion i'n wir. Ond ydych chi wir isio rhoi fyny ar y ddewidion ni? A dyn ni, na, arglwydden ni yn credu. A mae'n dweud, wel, cofiwch chi. Chi ddim sydyn fam yn mynd i ffeindio bod chi'n berffaith a bod pob peth yn fuddugoliaeth. Trwy lawer o orthrymderau, dych chi'n mynd i etifeddu tir nasew. Mae yna waith yn mynd i ordigwydd ynddo chi, a da ni'n darllen y gair, a da ni'n gweld bod ni angen, nid jyst yn cyfiawnhau, ond da ni angen yn sancteiddio. A mae'r sancteiddio yn broses. Yn broses anodd. Mae fel da ni weithiau'n mynd at y meddyg, a mae'r meddyg yn deud, reit, dwi'n mynd i roi'r tabledi yma i chi. Cofiwch am y thefnos gyntaf, newch chi ddim gweld lot o wahaniaeth, ond ar ôl thefnos mi fyddwn nhw'n dechrau gweithio. A gafallai mewn 3 mis, neu mewn 6 mis, neu mewn blwyddyn, byddwch chi'n gweld y gwahaniaeth. Mae rhai pethau dyn ni'n gorstryglan efo nhw am yn hoes tra dyn ni yma. Ond fe ddaw dydd y datgyddir gogoniant plant Dyw. Yn y cyfamser, trwy lawr orthrymderau, y byddwn ni'n dod i'n hetifeddiaeth. So, ie, dyn ni fod hiraethu am fwy. Mae Dyw wedyn yn rhoi'r ffydd i ni ddal gafel ynddo fo. A chredu, ie, dwi am y ddal gafel, dwi ddim am droi cefn ar hwn, a mae Dyw yn egluro i ni. Wel, dy llwybr ddim yn hawdd. Ond mae yna fwy fam eto. Roedd Dyw rwan y trydydd peth, roedd Dyw am roi sicrwydd i Abraham. Roedd Dyw am roi rhywbeth i Abraham. Y byddai fo'n gallu edrych yn ôl arno fo a deud am fod hyn wedi digwydd. Dwi'n gwybod bod Dyw yn mynd i gyflawn ni a ddewid. Ond eswn ni ar rhyfedd ydy, Dyw ddim yn deud celwydd, ac eto mae Dyw yn wneud rhywbeth ychwanegol. Sut fedrwn ni fod yn siŵr fod Dyw yn mynd i'ch derbyn chi a mynd i'n erbyn ni? Mae'n gwestiwn mawr felly ynddo. Ond da ni'n cael yr ateb yn dod fan yma. Mae Abraham yn adnod 8. Da ni newydd glywed o yn adnod 6, credodd Abraham yn arglwydd, mae ganddo fo ffydd ac eto mae ganddo fo rhyw ansicrwydd. Chos yn adnod 8 mae'n deud, dywedodd ef, o arglwydd yw, sut y caf wybod yr etifeddau fi. Mae yna amheuaeth sydd yn sinicieth, sydd yn gwbl anghywir, ond mae yna amheuaeth arall sydd yn gwbl resymol. Dywedodd yn tai mae'r arglwydd yn deud wrtho fo, dwg i mi heffer deir blwydd, gafr deir blwydd, ffwrdd teir blwydd, dirtir a chi'w colomen, a mae'n dod â'r rhain i gyd ato fo. Mae'n hollti'r anifeiliad yn ddau, a mae'n gadl yr adar, doedd o ddim yn hollti'r adar, oedd o'n rhoi rhain i gyferbyn a'i gilydd, mae'r darn i gyferbyn a'i gilydd, ac yn y blaen. A mi oedd adar yn dod i drio pigo, ond oedd o'n i hel nhw ffwrdd felly ynddo. Ac yna adnod 12, fel oedd y hael yn machlid, syrthiodd trymgwsg ar Abraham, mi fethodd o a chadw'n ddeffro. A dyma ddychryn a thywyllwch dydewn dod arno fo. Be sy'n digwydd arno fo? Be di'r dychryn yma? Mae'n deimlo. Oedd Abraham wedi gweld golygfeydd fel hyn o'r blaen fwy nag unwaith. Pan oedd dau'n dod i gyfamod neu gytundeb efo'i gilydd. Be fyddai'n gallu digwydd weithiau i gadarnhau ar y cyfamod oedd byddai rhywun yn cymryd anifel a'i ddarnio fo, fel yma. Byddai fo wedyn yn cerdded rhwng y darnau a dweud bod i fi gael fy rhwygon ddarnau fel yma os na fyddai'n cadw'r addewid. Dyma'r arwydd. Os oedd o ddim yn cadw ei addewid, fydde'r llall a hawl i ddod ar ei ôl o a'i dorio i rwygo fo'n ddarnau fel oedd yr anifel yma wedi cael ei rwygo. Rwan, oedd Abraham wedi gweld hyn fwy nag unwaith. A oedd o'n meddwl, wel, be dwi'n cael yng nghlymydd efo rwan? Oedd o'n gwybod sut un oedd Dyw. Oedd y cof am y Dyliw yn dal yn fyw iddo fo. Ac oedd o'n dweud, ydy Dyw rwan yn mynd i ofyn rhywbeth gan ddau, ac os na dwi'n cytuno, yma Dyw'n dweud, mi wneith o'n rhwygo fi yn ddarnau fel yma, os na dwi'n cadw at y cyfamod yma. Dwi'n gwybod pa mor bwerus ydy o. A sut mae posib i fi a fyn yn ymwybodol o ngwendid, gwendid yng nghalon, gwendid yng sefyllfa. Sut fedra i gadw safon Dyw? Ond wedi ddiddorol, mae rhywbeth arall yn digwydd. Nid Abraham sydd yn cerdded rhwng yr anifeiliad, darnau yma o anifel. Dyw ei hun yn gwneud. Be mae'n weld? Ymddangosodd ffwrn yn mygu a ffago fflamllyd yn symud rhwng y darnau hynny. Mae Iesu Grist o bethau'n dod. A mae o'n cerdded rhwng y darnau. A mae Dyw yn deud. Mae'r addewidion yma yn mynd i ddod yn wir, mae'r cyfamod yma dwi'n neud efo ti rwan yn mynd i ddod yn wir, ac os nag ydy o, mi fyddai fy hunan yn cael fy rhwygo. A Dyw'n clymu'r addewidion efo'i berson o'i hunan. A mae Abraham yn gwybod i sicrwydd. Er bod blynyddoedd yn mynd i ddod eto, mae yna 15 mlynedd arall cyn bydd Isaac yn cael ei eni. Ond mae Abraham yn gallu edrych nôl a dweud, mae Dyw wedi gwneud cyfamod. Os nad yw'n dod yn wir, a cymeriad Dyw wedi dorri, mae person Dyw wedi ei ddarnio. Mae Dyw yn gwneud llw iddo fo'i hun. Mae'n gwneud eto am heno 22. Ac yn Hebreaid, mae'n gyfeirio nôl at yr un ym Henod 22, lle mae Dyw'n tyngu llw iddo ei hun. Achos yna neb mwy y gall o dyngu llw iddo fo. A mae Abraham yn gwybod nall o ddisgyn o afel Dyw heb i Dyw ei hun orffen bod yn Dyw. Be sy'n gynno ni? Be sy'n gyddo ni i fod yn siŵr? Ble mae'n sicrwydd ni? Yn y llythyr at y Hebreaid, mae awdur y llythyr hwnnw'n sôn am fynydd Seinai. Oedd yn ofnadwy a oedd pawb yn dychryn a mae'n dweud nid at fynydd Seinai dyn ni wedi dod. Ond at fynydd Seion yr ydych chi wedi dod. Ac i ddinas Dyw byw i Jerusalem nefol ac at fyrddiannau o angylion yn cadw gwyl a chynulleidfa rhai cyntaf enedig sydd ei henwyn ysgrifenedig yn y nefoedd ac at Dyw barnwr pawb ac at ysbrydoedd y rhai cyfiawn sydd wedi perffeithio ac at Iesu. Cyfryngwr y cyfamod newydd ac at waed y tunellu. Fedrwn ni ddim bod ar goll. Neu mae aberth Crist yn ddiwerth. Mae Dyw wedi rhoi'r arglwydd Iesu Grist, fwy hunan yn Iesu Grist, i farw ar y groes. Nid anifel sydd wedi darnio fan yma, ond mab Dyw i hynna. Ac i ni beidio cael yn cadw trwy ymddiried yng Nghrist, yna mae cymeriad Dyw wedi dorri. Dych sicrwydd chi eich bod chi'n blant Dyw ddim yn dibynnu ar sut ydych chi'n teimlo. Dych sicrwydd chi eich bod chi yn blant Dyw ddim yn dibynnu ar ad i'ch ffydd chi'n y ddigon cryf. Mae'ch sicrwydd chi a fi wedi seilio ar be mae Dyw wedi wneud yn Iesu Grist. Mae wedi rhoed i fab ar y groes. A mae'r gwaith yn ein gyflawn. Ac i ni beidio bod yn gadwedig, nid ni sy'n gorfod methu, ond Dyw sy'n gorfod methu. Ac ie, da ni cael yn hanog i lynu wrth y ffydd ac i gadw'r ffydd ac i ddal gafel yn y ffydd, ond yn y pen draw. Nid eich ffydd chi'n gafel yn newidio, ond Dyw yn gafel ynddo chi. A'r ffydd wedyn yn dod yn calon ni wrth i'w freichio fod o'r anhangylch, neu pryd ydyn ni teimlo nhw a'i peidio. Sut mae arnoch chi heno yn ysbrydol? Ydych chi'n teimlo rywsut bod chi wedi profi daion i Dyw ac eto? Ddim wedi cael y cyfan. Ddim wedi cael popeth yma Dyw wedi addo. Falle'n teimlo yn gobeithio byddwch chi wedi cael mwy. A teimlo chydig bach yn siomedig. Wel, da ni fod yn hireithi am fwy, yn gyson yn hireithi am fwy. Mwy o fuddugoliaeth ar bechod, mwy o brofiad o Dduw, mwy o lawnder yr ysbryd, mwy o ffrwyth yr ysbryd yn yn bywyd ni. Mwy o gariad at y Dduw a chariad at Iesu Grist. Da ni fod yn hireithi am fwy o hynny. A beth sy'n ni wneud, mae rhaid ni edrych ar addewidion Dyw a gafel yn yr addewidion yna a credu'r addewidion. A chofio bod y cyfan yn dibynnu, nid ar pa mor gred i'n ffydd ni, ond pa mor sicr ydy gwaith Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist, achos fo sydd wedi gwneud cyfanod. Ac os di o'n torri'r cyfamod, dyna fo. Does dim gobeth i ni. Ond nid Dyw i dorri cyfamod ydi o. Bydde hwnna'n torri gymeriad o yn llwyr. Bydde Dyw wedi deud celwydd a dyn ni'n gwybod mae goleini di Dyw ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Wel, gobeithio bod hwnna'n helpu chi wrth chi feddwl am ddarllen hanes Abram a sut mae hwnna'n clymu fewn efo'n hanes ysbrydol ni fel pobl Dduw.